Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Италия Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Джорджо Старачи белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Татарстан Россия-Италия мөнәсәбәтләре кысаларында сезнең ил белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур игътибар бирә. Безнең хезмәттәшлекнең торышы һәм үсеш перспективалары турында фикер алышу өчен яхшы мөмкинлекләребез бар, диде Рөстәм Миңнеханов. Катлаулы сәяси һәм эпидемиологик вәзгыяткә карамастан, Италия белән мөнәсәбәтләр конструктив булып калырга мөмкин дип саный Рөстәм Миңнеханов. Исегезгә төшерәбез, Италия Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Джорджо Старачи Казанга кыска вакытлы эш сәфәренә килде. Казанда Джорджо Старачи катнашында Италия виза үзәге ачылды. Татарстан башкаласына визиты барышында илче шулай ук Татарстан Республикасы инвестицияле үсеш агентлыгында Татарстан туристлык буенча дәүләт комитетында очрашулар һәм сөйләшүләр үткәрде. Рөстәм Миңнеханов Индонезиянең Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Хосе Антонио Марату Таварыш белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Алар Татарстан һәм Индонезия арасында сәүдә һәм сәнәгать, мәгариф һәм фән, мәдәният, медицина өлкәсендә элемтәләрне алга таба ныгыту адымнары турында фикер алышты. Шулай итеп, республика Индонезиягә нефть химиясе һәм машина төзелеше продукциясе, йөк автомобильләре, вертолетлар, суднолар, фармацевтика һәм медицина җиһазлары, хәләл авыл хуҗалыгы товарларын һәм башкаларны экспортлауны киңәйтү белән кызыксына. Татарстан президенты илчегә республикага карата булган кызыксынулары өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренә караганда, Индонезия көньяк-көнчыгыш Азияның интенсив үсә торган икътисадларының берсе һәм АСЕАН илләре арасында Россия Федерациясының мөһим сәүдә партнерларының берсе. Татарстан президенты республикада кайбер компанияләрнең Индонезиягә эш тәҗрибәсе барлыгын искәртте. Алар арасында КамАЗ, Казан вертолет заводы. Рөстәм Миңниханов товар әйләнеше күләмен арттыру юнәлешендә эшләргә тәкъдим итте. Ул якынча 34 миллион доллар тәшкил итә. Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Джамбулат Хатуов видеоконференция элемтә режимында 2022 елга чәчү мәйданнарын фаразлауга багышланган киңәшмә уздырды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Наил Залаков республикадагы вәзгыять турында сөйләде. 2022 елгы чәчү мәйданнарын агымдагы ел дәрәҗәсендә саклап калырга планлаштырабыз. Гомумән алганда, культуралар буенча артык үзгәрешләр булмаячак. Моннан тыш, киләсе елда терлек культуралары мәйданнары арттырылачак, дип хәбәр итте ул. Минераль ашламалар сатып алу планына килгәндә министрның беренче урынбасары бүгенге көнгә аның үтәлеше 83% тәшкил итә, дип ассызыклады. Ел ахырына кадәр билгеләнгән күләмне үтәү планлаштырыла. 2022 ел уңышы өчен бертөкле, кузаклы һәм ярма культуралары орлыклары белән тәэмин итлеш барлык ихтыяҗга карата 109% тәшкил итә. Бүгенге көндә аларны чәчү җиткерү эшләре төгәлләнгән, шулай ук читтән кертелә торган кукуруз, көнбагыш һәм башка культуралар орлыкларын сатып алу буенча да актив эш алып барыла. Республика авыл хуҗалыгы предприятиеләре әче туфракны известьтә буенча чаралар үткәргәндә югары активлык күрсәтәләр. 26 ноябрь көнне Татарстанда халыкка бушлы юридик ярдәм күрсәтү көне кысаларында консультацияләр уздырыла. Сорауларны читтән торып телефон аша бирергә мөмкин. Консультация алу өчен иртәнге сәгать 9-дан 5-нче яртыга кадәр 201-16-00-238-10-00, шулай ук 8-987-205-00-63 телефон номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 201-16-00-238-10-00 һәм 8-987-205-00-63. Татарстан рәссамнар берлеге борынгы Чиста яңарыш сәнгать күргәзмә проектын тәкъдим итә. Чара борынгы шәһәрнең тарихи истәлекләрен һәм архитектура образын сынлы сәнгать чаралары белән саклау максатыннан оештырыла. Хәзер борынгы Чиста яңарыш күргәзмәсен Санкт-Петербургта көтәләр. Анда экспозиция иртәгә 24 ноябрьдә ачыла. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 23 ноябрь сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, аз гына кар, аерым районнарда буран, көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр салкын.